Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon mula Pilipinas si Dr. Fabian Dairit ng Ateneo de Manila University at ng National Academy of Science and Technology. Magandang araw po.
Ay, magandang araw. Magandang araw sa lahat ng tagapinig natin sa Australia.
Kayo po yes. Ay mayroong ginagawang pagsasaliksik kaugnay ng coconut oil at bilang antiviral agent sa novel coronavirus.
Yes.
Ito po ba, kung titingnan po natin may 10 taon na kung di ako nagkakamali na nakaraan, unang naging popular yung coconut oil at iniinom ng maraming mga Pilipino dahil maganda daw para sa kalusugan.
Yeah, I think at that time yung, well, wala namang coronavirus noon. So they're really taking it for mga ibang health reasons. Marami diet gusto magpapayat. Parang yung mga ibang mga health movement, marami nagsisimula pero ilan na yung nagpapatuloy. So parang yun din ang nangyari dito dahil yung gusto ng mga tao noon ay yun, siguro yung pinaka-common magpapayat. At parang naging fad siya para doon. At iilan lang yung tumuloy mag-ano ng VCO.
Pero ngayon po, in-explore ninyo yung virgin coconut oil bilang antiviral agent laban sa COVID-19?
Actually, nangyari dyan nung Enero, nung unang lumabas yung itong concern ng coronavirus. Tinignan ko kung ano yung mga nagawang research studies sa antiviral properties ng virgin coconut oil or coconut oil or components ng coconut oil. At nung ni-review ko yung scientific information, parang nasama-sama ko siya. Marami na rin palang nagawang iba-ibang studies sa ibang virus. Marami kasing klaseng virus. Coronavirus is isang klaseng virus lang siya. Ngayon, nang lumabas na malakas talaga ang antiviral properties ng coconut oil at ng mga components ng coconut oil tulad ng monolaurin. May isang study na effective siya against a particular coronavirus. Pero siyempre itong coronavirus ngayon, bago siya kaya tawag novel. So ang sinabi ko na malakas ang possibility na maging effective din ang virgin coconut oil laban sa COVID, itong SARS-CoV-2 virus. So yun ang aking proposal. Dahil andyan na yung coconut, wala naman siyang toxic properties at yun nga, kinukuha na ng mga tao for various health reasons. Pwede imbisigahan na kung effective siya laban sa coronavirus.
Ito po ba ay kasalukuyang sinimulan na ninyo yung mga pagsubok o clinical trials?
May iba-ibang ospital na tinitignan na yung procedure. Mahirap kasi maggawa ng clinical trial sa gitna ng pandemic. Kasi halimbawa yung ospital, parang ang attention lang nila ay alagaan yung mga pasyente yung pumapasok. Yung mga mainline hospitals, parang wala silang panahon na mag-organize ng clinical trial. So, ang ginagawa, yung mga ibang provincial hospitals saka mga ibang health groups, sila yung nangunguna na lang dahil meron silang mga persons under investigation sa mga regions. Parang they have more, time to consider doing the studies. So, yung procedure ay kinalat naman namin, hindi naman ito tinatago yung procedure. At sinasabi namin sa mga doktor, mga nurses, kung magagawa nila yung procedure na yun. Ang requirements naman ay hindi ganun kataas, hindi tulad ng mag-test ka ng vaccine. Mahirap mag-test ng vaccine. Mas madali talagang subukan na ang VCO, lalo na kung available naman siya at saka mura.
So ito po, pinapainom ninyo sa mga persons under investigation?
Yun ang plano.
So hindi pa po nagsisimula o nasimula na sa ibang lugar?
Sa ibang lugar, nagsimula na. Actually, this week lang naman na parang napag-desisyon na ng mga tao kasi ngayon lang naman lumabas yung procedure. At ang DOST mismo ay magsisimula ng community study. So they will fund a community study to be undertaken by FNRI, that's yun ang Food and Nutrition Research Institute, na community-based ang study. So, nutrition, diet, na lalagyan ng VCO. So, this should also be for persons under investigation. At titingnan yung effect ng VCO sa tao. Yung kailangan din kasi pag-aralan kung ano yung dose. Kasi wala pa namang dose na napakita kung ano yung kailangan na para makuha yung tamang effect. So, yun ang mga kailangan pag-aralan.
Nabanggit po ninyo, ihahalo sa pagkain. So, hindi lamang siya tablet ang iinumin?
Ah, hindi. Actually, it's a food. So, hindi tableta. Ang mahal nga yung tableta. Yun ang malaking advantage ng VCO. Maraming paraan para makuha mo. Yung iba, nilalagay sa kape, pwedeng ilagay sa kanin. Yung iba, pwedeng diretso sa kutsara. So yun lang, ang importante lang na masukat yung intake ng VCO.
Ikaklaruhin ko po, hindi po siya immunity against coronavirus. Makakatulong lang po siya.
Hindi natin alam yung immunity. Kasi dun sa studies ay ang mga components ng coconut oil ay kasi yung coronavirus, merong lipid membrane. Yung components niya ay nasisira yung lipid membrane. Kaya siya effective. Actually, ihambing mo ito, di ba yung advice ng mga tao kung ay parating mag-hand wash, sabon ang ginagamit.
Apo.
Dahil lang dahilan dyan, madaling masira yung lipid membrane ng virus. Pero syempre, hindi ka naman pwedeng uminom ng sabon. Parang pwede mong tignan na yung components ng VCO ay sa loob ng katawan, yun din ang effect niya. Sinisira niya yung lipid membrane ng coronavirus. Kumbaga sa pinakasimpleng pagpapaliwanag, halos pwede mong sabihin na sa loob ng katawan ay yung coconut oil ay parang sabon sa coronavirus.
So parang pinapatay niya?
Pinapatay niya. Oh, dahil sinisira niya yung membrane ng virus.
Meron po ba time frame upang malaman ang mga resulta ng pag-aaral na ito?
Siguro mga ilang linggo. Dahan-dahan naman papasok ang impormasyon. Palagi kong kung magkaroon na ng initial positive results ay maraming hahabol. Kasi siyempre naghihintay yan ng positive result na i-verify. Dahil available naman ng VCO, so malamang marami ng sasabay at pabag-aralan na rin.
So, pagkatapos po ba nito, maasa kayo na gagawa kayo ng parang isang tableta na maaaring mainom na makatulong para sa immunity ng mga tao?
Hindi naman kailangan ng, mas mahal lang kung itableta mo. Kung gusto mong magamit ng mas maraming tao, ay kunin na lang yung mismong VCO at pwedeng ilagay sa pagkain. Kung itableta mo yan, dadagdag mo yung gastos kung gagawin mo ang tableta.
So parang bahagi ng dieta mo araw-araw?
Oo. Halos parang vitamina. Kung kuha ka ng tablespoon ng anumang vitamin, pwede mong ganun na rin ang gagawin sa VCO.
So tunay po palang tree of life ang nyog?
Hindi nga natin binibigyan ng sapat na pansin, pero maraming pwedeng gawin ng nyog para sa atin.
Maraming salamat po, Dr. Fabian Dairita, at good luck po sa mga susunod na pagsusuri ninyo.
Sana napaliwanag ko yung ating pwedeng gawin. At kung may coconut oil kayo dyan, ay subukan na rin ninyo.
Maghahanap na po ako. Maraming salamat.
Sige.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.